Dobré ráno, milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Děkuju za pozvání, děkuju za chvály. Myslím, že nás velmi dobře připravili na dnešní slovo, které nebude úplně snadné. Já bych se chtěl s Boží pomocí dneska zamyslet s vámi nad veršem, který jste si vytáhli jako heslo pro letošní rok. Tak je to takové určité slovo, takové určité světlo, náznak, něco, co Pán Bůh možná chce říct. To slovo je zapsáno u proroka Izajáše, ještě nebudeme číst celý text. A dobře se to pamatuje. Pardon. Je to takový tenisový text, protože to je Izajáš 30:15. To si budete pamatovat, vždycky si vzpomeňte na tenis, ne 45:15, to bude něco jiného, ale 30:15. Tak Izajáš 30:15, to je slovo, které je pro letošní rok veršem pro váš sbor. A to slovo zní takto. Neboť toto praví panovník Hospodin, svatý Izraele. V obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Tolik ten text, který máte na té kartičce. Zní to docela hezky, že? To je povzbudivé. Víte, jedna z věcí, když chceme hlouběji proniknout do toho daného textu, tak je dobré si ho přečíst trošku v souvislosti. Když otevřeme tu 30. kapitolu a budeme ji číst, tak vám musím říct, že už to tak hezké nebude, protože to je docela drsné slovo. Prosím o promítnutí textu, budeme číst prvních 18 veršů. To je Boží slovo, čtu z ekumenického překladu. Běda synové umínění je výrok Hospodinův. Uskutečňujete záměry, ale ne moje. Uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu. Vršíte hřích na hřích. Odcházíte a sestupujete do Egypta, ale mých úst jste se nedoptali. Záštitu hledáte u faraona, utíkáte se do stínu Egypta, ale faraonova záštita vám bude k hanbě a utíkání do stínu Egypta k potupě. Vaši velmoži jsou v Soánu a poslové dosáhli Chánesu. Všichni se zklamou v lidu, který jim neprospěje. Nebude jen k pomoci ani ku prospěchu, ale k ostudě a hanbě. Výnos o zvířatech v Negebu. Do země soužení a tísně, kde jsou lvice a lvy mezi nimi, zmije a ohnivý létající had, přiváží Judejci na hřbetě oslů svůj majetek a na hrbech velbloudů své poklady lidu, který jim neprospěje. Egyptská pomoc je prázdný přelud, proto jsem je nazval obluda vyřízená. Nyní ti napiš před nimi na desku, zaznamenej do knihy a zůstane to svědectvím do posledního dne, na věky, navždy. Neboť je to lid spurný, synové prolhaní, synové, kteří nechtějí poslouchat Hospodinův zákon. Říkají vidoucím, nedívejte se, a těm, kdo mají dar vidění, neukazujte nám, co je správné, jen nám pochlebujte, jen nás balamuďte. Opusťte cestu, odbožte ze stezky, přestaňte se svatým Izraele. Proto praví svatý Izraele toto, poněvadž pohrdáte tímto slovem a spoléháte na útisk a převrácenost a o ně se opíráte, proto vám tato nepravost bude jako rozestupující se trhlina v bortící se nedostupné hradbě. jež se zhroutí náhle, z nenadání. Bude to, jako když někdo roztříští hliněný čbán na padrť, nelítostně. Že se nenajde po rozbití ani střípek, aby se v něm dal přenést oheň z ohniště, či nabrat voda z louže. Neboť toto praví panovník Hospodin svatý Izraele. V obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete, říkáte nikoli. Utečeme na koních a v skutku budete utíkat. Ujedeme na lehkonohých a v skutku vaši pronásledovatelé budou lehkonozí. Jeden tisíc vás uteče před pohrůžkou jediného. Před pohrůžkou pěti utečete všichni. Až zůstanete jako opuštěná žerť na vrcholu hory. Jako korouhev na pahorku. Hospodin vyčkává. Chce se nad vámi smilovat. Vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva. Blaze těm, kdo ho očekávají. Tolik text Božího slova pro dnešní kázání. Tak když to slyšíme takto v tom kontextu, tak už to není tak příznivé, příjemné na duši, ale pojďme se na to podívat. Je to Boží slovo a v Božím slově je vždycky nějaká naděje, povzbuzení, nějaké východisko. O čem to slovo je? Co to je za text? Komu to, proč to prorok Izajáš říká? Jsou to tyto kapitoly, několik kapitol předtím, ještě potom, jsou takové prorocké výroky a Izajáš v podstatě tato slova pronášel jako varování. Varoval tím Judejce před určitým způsobem jednání, který jim hrozil. Před postoji a způsoby, které se možná ani úplně neprojevily, ale Pán Bůh viděl do jejich srdce. Pán Bůh viděl, co tam je, viděl, co tam je za tendence. A tak posílal proroka Izajáše, aby je varoval. Je to v době, zřejmě do doby, kdy Judsko ohrožovali Asyřani. Známý text, král Chizkiáš, když vlastně Asyřani oblehli sam Jeruzalém a oni tam vešel a roztrhl Chizkiáš, pardon, šel do toho chrámu a roztrhl to roucho, tak popisuje se to v druhé královské, tak kolem 18. kapitoly, je to několik kapitol, a je zajímavé, že v té druhé královské, v té 18. kapitole, když mluví ten nejvyšší číšník krále asyrského, tak on tam zmiňuje, na koho spoléháte. Spoléháte na Egypt? Každý, kdo se opře o Egypt, tak se mu to propíchne ruku. Takže je možné, že ty tendence tam byly, nebo že někteří ty rádcové radili Chizkiášovi, ať se obrátí na pomoc do Egypta. Ohroženi jednou velmocí hledali pomoc u jiné velmoci. Aby jsme tomu dobře porozuměli, tak si musíme trošku teďko představit, škoda, nepřipravil jsem mapku, ale určitě znáte z besídky nebo v Biblích máte mapy, kde leží Izrael, jak tam vypadá to území. A víte, že Izrael leží na tom východním čele jakoby Středozemního moře. Pod Izraelem dolů doleva je Egypt, velká egyptská říše, a nahoru nad Izraelem je Sýrie, tehdy Damašek, a nad tím byla Asyrská říše a potom Babylonská později. Tak vlastně a mezi tím vlastně z toho severu, z té asyrské babylonské říše dolů do toho Egypta ještě vlastně přes ten Izrael vedla taková královská, říkalo se tomu královská cesta, a byla to taková spojnice obchodní, ale i vojenská. Když chtěli Asiřani táhnout do Egypta, no tak šli přes Izrael. A víte, jak to vypadá, když někde táhne vojsko. Ten Izrael vlastně byl, je územně položen tak, že on byl takovým nárazníkem mezi těmi severními velmocemi a tou jižní, kterou byl Egypt. Můžeme tam vidět takovou určitou analogii s Českou republikou. My jsme tak trošku na tom podobně, historicky, i teda jakoby to území a historicky víme, jak to je vlastně. Jsme takovým nárazníkem mezi východem a západem, možná proto Izraelcům dobře rozumíme i politicky. A pro ten Izrael to znamenalo, že oni byli vlastně pořád, většinou byli pod tlakem některé z těchto mocností, buď z jihu, anebo ze severu. Je zajímavé, že ta izraelská země není jednoduchá třeba i z pohledu klimatického. V Egyptě měli velkou řeku Nil, která se vždycky rozvodnila, zavlažila ty pozemky a navíc tam měli systém čerpadel. To samé měli nahoře v Babyloně, kde byl že Eufrat Tigris, také systém vypracovaný závlahy. Takže tyto národy nebyly až tak závislé na tom, jestli prší nebo neprší. Oni si prostě ty políčka nějak zavlažili. Kdežto Izrael, ty nic takového neměli, teče tam Jordán, zas tak velká řeka to není, jsou tam hory, špatně by se to rozvádělo. A vlastně Izraelci byli plně závislí v tom, jestli přežijou, na tom, jestli bude pršet. A kdo určuje, jestli bude pršet? Meteorologové jenom tak jako předvíde, jak to bude. My jsme se učili ve škole, že to budeme určovat my, nebo strana a vláda. Víme, že se to až tak úplně nepovedlo. Sice jsou takové tendence, jak trošku do dneška, ale to určuje Hospodin. A víte, že třeba za krále Achaba, tak jste o tom nedávno tady slyšeli, prostě když ty hříchy už dosáhly určité meze, tak přišel Eliáš s prorockým slovem a 3 roky nepršel. A to byla katastrofa. Takže takhle nějak je ta izraelská země z hlediska klimatického, politického, územního a tak si můžeme říkat, proč pán Bůh těm Izraelcům takovou zemi vybral? Proč jim nevybral někde nějakou zemi, někde zastrčenou na nějaký náhorní planině, kde moc se tam nikdo netlačí a dobře se tam žije a je tam voda, já nevím co všechno. Můžeme si říct, proč pán Bůh dopouští, proč mě postavil do takové situace, proč se nemám dobře, jako se má někdo jiný. Já si myslím, že to ten důvod, proč pán Bůh těm Izraelcům zrovna takovouhle zemi vybral, bylo to, aby se učili plně být závislí na něm a na jeho pomoci a na jeho zaopatření. Ať už to byl déšť, anebo to byl mír, bezpečí před nepřáteli. To byl Boží záměr. Tak to chtěl, aby se Izraelci učili žít. Ale víte dobře, že to je něco, co není úplně blízké naší přirozenosti, není to něco, co by se nám líbilo být závislí na někom, nemáme to rádi, raději se snažíme nějak sami různě zaopatřit a ty věci mít pokud možno sami pod kontrolou. Než na něco spoléhat. A tak to často dělali ty Izraelci, nebo později Judejci, když došlo k rozdělení království. A tu podobnou situaci, ty snahy se nějak zabezpečit, tady právě popisuje Izajáš v tom našem textu. Běda synové umínění, je výrok Hospodinův, uskutečňujete záměry, ale ne moje. Uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu, ne podle mého ducha. Sestupujete do Egypta, ale mých úst jste se nedoptali. Snažíte se nějak zajistit, ale nekonzultovali jste to se mnou. Ti Judejci měli tendence hledat pomoc ve velké a mocné říši. To je zajímavý taky obraz. Ten Egypt skutečně byl velká a mocná říše, ale v tu dobu, kdy tam nějak ty Judejci upínali svoje naděje, tak ta realita už byla trošku jiná. Možná to nebylo zjevné, Ale Izajáš to tím duchovním zrakem viděl a on je varuje, říká, to je k ničemu. Za prvé Egypt je země soužení a sklíčenosti, krásný výraz, a Izraelci s tím měli národní zkušenost. A navíc Hospodin viděl, jaký je skutečný stav této mocnosti, která se tvářila jako mocnost, jaké jsou její skutečné schopnosti. Nehybná, vyřízená obluda. Obluda, ale vyřízená. Ta už prostě nic neudělá. Umlčený bouřlivák, to překládají jiné překlady. Znamená někdo, kdo byl bouřlivý a teď už je vyřízený. Obluda, vyřízená, nehybná. Takový byl skutečný stav, i když se tak na první pohled nejevil. A přesto právě tam mají tendenci ty Judejci investovat. Tam odváží svůj majetek, říká Izajáš, tam odvážíte své poklady. Spoléháte na špatné zdroje. A nebyla to jen chyba úsudku, to, že investovali někam, kde to nemělo potenciál, což se nám občas také stává, když se neptáme Pána Boha. Můžeme investovat do věcí, čas, prostředky, cokoliv, úsilí, talent, energii, které nemají potenciál. Ale Izajáš tady odkrývá prorocky i srdce toho lidu. Lid vzpůrný, synové prolhaní, kteří nechtějí poslouchat Hospodinův zákon. Nechtějí slyšet zdravé učení, prorocké slovo. Ve své touze najít bezpečí hledají jen dobré zprávy. Tak můžeme vidět i dnes, nechtějí lidi slyšet často realitu, chtějí jenom dobrý zprávy. Neříkejte nám nepříjemné věci. Hladké slovo, jsem kdesi našel takový výraz, chtěli slyšet jen hladké slovo. Nepřekážejte nám tady tím božím slovem. Nemluvte furt o tom svatém Izraele. Tak písmáci určitě vám v souvislosti s tímto textem se vybaví jiný verš, který je z pozdější doby. Apoštol Pavel píše Timoteovi, v posledních dnech, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy. 2. Timoteova 4.3. Vidíte, že to je něco, co je nám pořád blízké. Už to říkal Izajáš o nějakých cirka 700-800 let později apoštol Pavel a říká, a to bude platit tohle v posledních dnech. Judejci pohrdali božím slovem, raději spoléhali jednak na útisk slabších a taky na vychytralost. My si poradíme, že? A Izajáš říká, ale za tohle jednání přijde soud. Ta vysoká, zdánlivě nedostupná hradba, to je tam ta zeď, bortící se nedostupná hradba, verš 13. Najednou se v ní objeví trhlina, najednou ta zdánlivě nedostupná hradba se zhroutí a všechno se roztříští, že nezbyde ani tak velký střep, abyste na to nabrali trochu popela nebo trošku vody. Tak takhle to dopadne, když se budeme zařizovat po svém, když nebudeme hledat pomoc u Hospodina, když nebudeme chtít slyšet to, co Pán Bůh říká, budeme radši se tak konejšit něčím jiným. Protože to je samozřejmě slovo pro Judejce, ale všechno je to zrcadlo zároveň pro nás, protože naše srdce není o moc lepší, než bylo srdce těch Judejců. Ale samozřejmě Izajáš tady přináší řešení a říká, jediné řešení, jak obstát v této hrozbě, je obrácení k Hospodinu a důvěra v něj. Přečtu ten náš verš kralicky. Nebo tak řekl panovník Hospodin svatý izraelský. Obrátíte-li se a spokojíte-li se, tady znamená upokojit, ne se s něčím spokojit, ale spokojit, jakoby upokojit, zachování budete. V utěšení a v doufání bude síla vaše. Zní to hezky, ale je to pro nás obtížné. Je to pro nás obtížné zůstat v klidu, i když vidím, že se někde něco hroutí, že se něco sype. Nepropadnout panice, upokojit se a v klidu a důvěře čekat na pomoc zvenčí. Je to normálně přirozeně to není možné. Je to něco, co prostě odporuje našemu nastavení. Je to možné jedině tehdy, když víte o někom mocném a naprosto spolehlivém. Pak jste schopni i v krizi, i když vnímáte, že jsou nějaké věci špatně, nepropadnout panice, zůstat v klidu a důvěřovat. Malé dítě, které plně důvěřuje svému otci, to dovede. To nespanikaří. Ať se děje, co se děje. Protože je tam tatínek, je tam táta, ten umí všechno, ten zvládne všechno, takže to dítě mu důvěřuje. A to je přesně ten postoj, který od nás Hospodin očekává. Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, říká Pán Ježíš, nevejdete do království nebeského. A já jsem přesvědčen, že Ježíš tuhle tu chvíli myslel právě tento postoj. Neobrátíte-li se a nebudete jako děti. V obrácení a stišení bude vaše spása, říká Izajáš. Takhle jsou ty dvě slova tady vedle sebe a krásně nám korespondují. Obrátit se od falešných zdrojů naděje a pomoci k Hospodinu. Od těch zdrojů, které vypadají slibně, ale vevnitř je to prázdný, je to mrtvý. Není tam žádný potenciál, obluda vyřízená. Jedním z takových zdrojů Jeremiáš to říká velmi pěkně ve druhé kapitole. Jeremiáš je 13. verš. Tam Jeremiáš říká tomu lidu, dvojí zlo spáchal můj lid, opustili mne zdroj živých vod, mluví za Hospodina, to je to první zlo, a druhý zlo, vykopali si cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Takhle nějak to tam stojí. Je o tom krásná knížka, nesnadně se čte, ale je to hodně do hloubky od Larryho Kraba Uvnitř. Tam popisuje a když to čtete, tak vidíte, jak skutečně, jak jsme velmi náchylní tohle dělat. Kopat si ty cisterny, utíkat se k jiným zdrojům, investovat do špatných věcí, hledat pomoc tam, kde není. Rozpukaný cisterny, falešní zdroje naděje, obracet se někam, kde pomoc není. Tak, jak to tady píše Izajáš o tom Egyptu. Vy tam vyhlížíte pomoc, posíláte tam úplatky, majetek, zlato, ale oni vám nepomůžou. Žádná pomoc tam odsud nepřijde. Tam žádná pomoc totiž není. Zrovna tak žalmista ve známém 121. žalmu říká, pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc? Odkud přijde pomoc? Jak to je dál? Pomoc mi přichází od Hospodina. Ano, děkuji, výborně. Od Hospodina přijde pomoc. On učinil nebe a zemi, ne z těch vzhor. Jedině od Hospodina. A tak nám nezbývá jediné. Obrátit svoji pozornost, svoji naději, svoje očekávání k jedinému správnému zdroji. A nezastírám, že to není úplně snadné, protože nám to někdy dost často splývá, ty rozpukané cisterny, které se zdají být zdrojem, nejsou tak markantní. To, když pácháme také to dvojí zlo, že se odvracíme od Hospodina a kopeme si cisterny, které neudrží vodu, ono to není na první pohled tak rozeznatelné. My si často myslíme, že hledáme od Hospodina, ale ve skutečnosti kopeme ty prázdné cisterny. Dost často propadáme tomu místo soustředit se na Hospodina, chtít být s Hospodinem, tak se soustředíme třeba na práci pro Hospodina nebo něco takového, ale to už je něco jiného. Takže obrátit svoji pozornost. Jestliže se neobrátíte, nebudete jako děti. A Izajáš říká, jestliže se obrátíte a upokojíte, to jediné vám pomůže. Obrátit se kam? K Hospodinu. Tam nasměřovat svoji pozornost, tam nasměřovat svoje očekávání. Ne k nějakým mým plánům B, k mým výkonům, k mým nějakým vedlejším cestám. A potom je tam ta druhá věc, v klidu a v pokoji důvěřovat. Přestat panikařit, znepokojovat se, dělat si starosti. Hezky se to říká, ale když prostě to na vás tlačí, když máte pocit, že se to hroutí a máte prostě nutkavou potřebu to nějakým způsobem zachránit. A Pán Bůh říká, ne, klidni se, důvěřuj. Pán Ježíš v kázání nahoře říká, nemějte starost o svůj život, o to, co budete jíst, co budete pít, čím se budete odívat. Neznepokojujte se, nepečujte. To samé říká Pavel třeba v listu do Filipis. Netrapte se žádnou starostí, všechno to skládejte v modlitbě Hospodinu. A nebo Petr. Netrapte se žádnou starostí, všechny svoje starosti na něj vložte, teď mu na vás záleží. To jsou postoje, v kterých nám tine spása, vítězství, záchrana, řešení. No, dobře, a tak jsme si to tak nějak vyložili a teďko jak tomu rozumět v tom kontextu tady zdejšího sboru letošního roku, současné doby, proč vám Pán Bůh tohle slovo posílá? Co myslíte? Proč nám Pán Bůh toto slovo dal? Zastáváme snad postoje spurných udejců? Nebo se znepokojujeme zbytečně? Nebo máme tendence čerpat ze špatných zdrojů, jako ti Izraelci, Judejci? Ono, když budeme upřímní, nechci vůbec nikomu sahat do svědomí, od každého to tam každý z nás máme trochu. Jak jsem řekl, to naše srdce není až tak odlišné, to staré, ta naše přirozenost. Pořád stejní lidé, tak jako byli ti Izraelci, Judejci. Pokud nedovolíme Božímu duchu, aby to srdce proměňoval, tak pořád jsou tam ty postoje vzpoury a dalších věcí. Strach, starosti, znepokojovat se, to také umíme. A tendence čerpat ze špatných zdrojů jsou nám opět přirozené. A Pán Bůh vidí do našeho srdce lépe než my. A proto nás chce trošku přesměrovat. Přesměrovat naši pozornost trošku jinam, než kam my to valíme, jak se říká. Obrátíte-li se. Si obrátíte. Někdy my máme to obrácení spojené s takovým, jako, že jsem starý život bez Boha, pak jsem se obrátil, že jsem s Bohem. Ale víte, my musíme pořád tak trošku upravovat ten kurz. Je to dobré, třeba to dělají lodě na moři, že si vytyčí nějaký ten kurz, ale víte, že toto moře má pořád tendenci s tou lodí nějak jí vychylovat a proto ten kormidelník, ty, co tu loď řídí, tak musí neustále, vlastně pořád tam mají nějakou, už starý námořníci měli ty sextanty a pořád počítali ten kurz a pořád to dorovnávali. tak to je jako krásný obraz našeho života. Pořád nás to nějak vychyluje, proto máme Boží slovo, proto máme Ducha Svatého, aby jsme pořád dorovnávali ten kurz, aby jsme pořád se obraceli k tomu správnému zdroji. Obrátíte-li se. Nemusí to znamenat nějaký zásadní obrat vždycky. Někdy stačí pootočit se. Berš na rok není věštba, samozřejmě. Není to nějaký kismet, jak říkají Arabové, osud, který prostě teď to musíme brát, tak to je. Ale na druhou stranu, tahali jsme ho s vírou, že? Tak můžeme o tom přemýšlet, co nám tím chce Pán Bůh říct. Co nám tím chce říct obecně, to jsou takové ty postoje, o kterých jsem mluvil, možná co nám chce říct konkrétně do určitých situací. A to už nejsem třeba úplně schopen zařadit, protože vás tak úplně neznám, neznám úplně ještě ten sbor. Možná vám to dává nějakou logiku, nějakou... ukazuje vám to na některé oblasti, které nevím, neumím pojmenovat. Možná každému trošku jinou. Možná to může směřovat do té oblasti hledání nového služebníka, to je taková palčivá věc, že? Možná jsou tam takové, možná bychom mohli někdy propadnout trošku panice, tak dlouho už hledáme, už Tomáš hledal, tak dlouho se a nic. Možná, nevím, možná je to slovo, kterým Pán Bůh chce přinést takový svůj pokoj, svoje ujištění, že má ty věci v ruce, nevím. Možná to může platit do jiných situací, netuším. Můžeme rozvažovat, můžete rozvažovat, můžete o tom přemýšlet. Já jsem říkal, že když čtem ten text v kontextu, tak už ten verš v tom kontextu, jak už to není až tak líbivé slovo, ale ono to je krásné slovo. Je to slovo, je v tom milost a naděje. Pokud my s tím neuděláme to, co s tím dělali ty Judejci. Pokud tam nebude to, vy však nechcete. Izajáš tady přináší nějaké řešení, nějakou nabídku a říká, ale vy nechcete. Tak pokud se vyvarujeme toho postoje, nechci tady to řešení, tak ten verš může být velmi povzbudivý a může nás posunout. Pokud se poddáme tomu slovu, pokud budeme ochotni nějakým způsobem některé věci třeba v našich životech přehodnotit, platí to do života každého z nás, tak vezmeme to vážně, uposlechneme to slovo, tak to může přinést velkou milost a požehnání. Tak když Radek na začátku četl ten text z Janova evangelia, kde Pán Ježíš mluví o tom, že pošle svého ducha a říká, když prostě kdo mě bude milovat, kdo bude ochoten to slovo poslechnout, podat se mu, tam přijdu, tam učiním příbytek, tam budu bydlet, tam budu jednat. Amen.